Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Уставни измени под бугарски диктат нема да има, а ќе нема и во иднина, ако нема напредок во односите со Бугарија, истакна во саботата во Штип лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски. Според него, оптимизмот на Ковачевски за двотретинско мнозинство во парламентот за ова прашање е политиканство. Наместо темата за уставни измени, Мицковски од Ковачевски побара да именува луѓе кои ќе бидат подготвени да разговараат за датуми за одржување председателски и парламентарни избори.
Еве, ако тој се плаши, нека именува луѓе кои што се подготвени да седнат со луѓето од ВМРО-ДПМНЕ и да разговараат, бидејќи, ќе повторам, за неколку месеци од денеска имаме два клучни процеси за еднината на Македонија, а тоа се председателски избори и парламентарни избори.
Премиерот Димитар Ковачевски на пресконференција уште еднаш повика граѓаните да го поддржат европскиот концепт на земјава.
Граѓаните треба да го поддржат овој европски концепт на заедништво во државата, кој ќе резултира со држава, полноправна членка на Европската Унија, држава во која што ќе имаме економски просперитет, бидејќи не очекува повторно тешка и кризна зима, на која што сите министерства во владата работат со цел да обезбедиме се она што е потребно од енергенци и до воспоставување на ред во цените во државата.
Мицковски во саботата го посети новиот клинички центар во Штип, кој се гради неколку години и вети дека завршувањето на проектот ќе биде еден од приоритетите на новата влада, предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Владата информира дека вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи и амбасадорката на САД Анджела Агелер во петокот остварили средба со представници на Македонскиот Евроатлантски совет. На средбата заеднички било констатирано дека полноправното членство на Македонија во НАТО обезбедило сигурност и стабилност како основни услови за економскиот раст и развој на земјата, при тоа овозможувајќи предвидлив амбиент за трговија и инвестиции. Во контекст на евроинтегративниот процес на земјава, заеднички било оценето дека членството во НАТО игра клучна улога, покажувајќи посветеност на земјата кон демократските вредности, стабилноста и меѓународната соработка, што е од суштинско значење за полноправното членство во ЕУ. Бил афирмиран и ставот дека неопходно е Македонија да го задржи европскиот стратешки правец како единствен што промовира мир и води кон просперитет на општеството, информира владата. По донесувањето на измените на кривичниот законик, едно од прашањата со кои се занимаваат и граѓаните и политичката јавност е дали тие измени се донесени за на Никола Груевски да му се овозможи да се врати во земјава како услов за согласност на опозицијата да гласа за уставни измени. Министерот за надворешни работи Бујар Османи изјави дека најдобро е Груевски да се врати, бидејќи, како што рече, станува збор за човек кој знае се за земјава, а е во раците на друга држава. Сепак, според Османи, не постои иницијатива Груевски да се врати. Тој за ТВ21 изјави.
Од политички аспект има едно прашање кое што знам дека ќе се злоупотреби. Меѓутоа, од безбедносен аспект, да имате премиер, кој што ви бил премиер повеќе од 10 години, и ги имал сите информации на државата, во раците на друга држава, тоа не е паметно за било која држава.
За враќањето на Груевски, ставот на владеачката СДСМ е непроменлив, односно дека за поранешниот премиер нема да има простување. Дарко Каевски на пресконференција рече:
Никола Груевски, во оној момент кога ќе стапне во нашата држава, ќе издржува казна затвор согласно конечни позитивни судски пресуди.
ВМРО-ДПМНЕ во партиското соопштение одговара: ова само ги потврдува фактите за комуникацијата на ДУИ што ги споделивме со јавноста, завршен цитат. Изет Меджити, председател на Демократското движење, за медиумите вели дека се потврдуваат неговите сомнежи кога јавно праша дали Османи го посетил Груевски во Будимпешта и дали тоа го направил приватно или службено. Тој јавно прашува: иако лично мислев дека ДУИ во 2016-тата се раздели со режимот на Никола Груевски, Османи докажа дека тајно одржувале комуникација и си помагале и се докажа дека работат на враќање на Груевски. Затоа го сменија кривичниот законик, затоа зборуваат за законот за амнестија само да биде во функција на враќање на Груевски. Дали се подготвуваат да го вратат во Скопје на 23 октомври, денот на ВМРО, прашува Меджити. СДСМ преку својот портпарол Дарко Каевски вчера на пресконференција уверуваше дека македонската економија е во нагорна линија и дека инфлацијата се намалува.
Со одлуката за допрецизирање на повластената стапка на ДДВ од 5% за најголем дел од основните прехранбени производи, создадовме солидна основа за уште да се намали инфлацијата и до 5% до крајот на оваа година. Не само преку повластените даночни стапки од 5%, стандардот на граѓаните дополнително системски ќе го заштитиме и напредиме со законот за нефер трговски практики. Иако е глобална криза, македонската економија расте и тој раст ќе продолжи.
На оваа изјава реакција стигна од ВМРО ДПМН во која се вели: бројките на ММФ покажуваат дека СДС ја води државата во економска пропаст со двоцифрена инфлација и слаб раст. ММФ прогнозира 10% инфлација за Македонија во 2023-та, а СДС со розови очила гледа 15%. Се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. Статистиката бележи се повеќе социјално загрозени семејства во југозападниот дел на Македонија. Граѓаните се жалат дека едва и го поминуваат месецот. Представниците на Охридскиот Црвен крст велат дека барањата за помош се се побројни. Сашо Точков за Охридските дописници вели:
се соочуваме на вистина со ситуации каде што луѓето едва и преживуваат, едва и спојуваат крај со крај, односно се борат за леп, буквално за леп.
Според последните анализи, до крајот на оваа година во државава ќе има вкупно околу 510.000 граѓани што ќе живеат во умерена сиромаштија. Тука спаѓаат и сите што имаат помалку од 200 денари на ден, што значи повеќе од четвртина граѓани во државата ќе имаат само за преживување. Пред ковид кризата и руската агресија врз Украина, таа бројка се однесувала на околу 360.000 луѓе. Во Скопје ненадејно почина Војче Китановски, големиот македонски хуморист, имитатор и автор на хумористични книги за возрасни и за деца. Тоа што се знае досега е дека вчера полицијата во неговиот дом го пронашла безживотното тело. Не се знае дали починал во петокот или во саботата, но се предпоставува дека причина за смртта е инфаркт. Пријателите преку социјалните мрежи изразуваат длабоки сочувства и се простуваат од него. Војче Китановски беше роден во село Крапа, Македонски Брод, 1955 година. Детали за погребот до синоќа не беа познати.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.